Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Алина Радкевич. Нагадаю, основные темы сегодняшней программы. Уберысці рыхтуюцца да пахавання загінулага ў баях на Донбасе Алеся Чаркашына, які ваяваў на баку ўкраінскіх войскаў. Труна з яго целам знаходзіцца ў Днепрапетроўску, яе дагэтуль не перавезлі на радзіму з-за бюракратычных перашкодаў. Партыя БНФ выйшла з выбарчай кампаніі Тацяны Караткевіч. Кіраўніцтва партыі сцвярджае, што перадумоваў для расколу няма, і сябры партыі будуць самі вырашаць, ці працягваць удзел у кампаніі Караткевіч. Патэнцыйны кандыдат на прэзідэнта Беларусі Віктар Цярэшчынка разглядае магчымасць зняцца з выбарчай прэзідэнцкай кампаніі. Грамадская камісія заяўляе, што немагчыма праверыць подпісы за вылучэнне Тацяны Караткевіч, бо яе выбарчы штаб адмовіўся прадставіць усе копіі. У Беларусі знізілі цэну на гарэлку ў рэстаранах і барах. Якія шанцы на поспех у апазыцыйнай кааліцыі, створанай Міколам Статкевічам? Як паўплывае на гэтыя шанцы фактар Тацяны Караткевіч? Ці адбудзецца плошча 2015? Па гэтых пытаннях у перадачы «Пражскі акцэнт» вядуць спрэчку палітолаг Сергей Богдан, палітычны аналітык Паўлюк Быкоўскі і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Вядучы Юры Дракахруст.
Двадцать восьмого жніўня Мікола Статкевіч, Владзімір Некляеў, Анатоль Лябецька і Павел Севярынец правялі супольную прэсавую канферэнцыю, на якой абвясцілі пра супольную палітычную стратэгію дамагацца новых прэзідэнцкіх выбараў. Пры гэтым у якасці галоўнага матыву называлася тое, што ўлады не дазволілі Статкевічу ўдзельнічаць сёлетніх выбарах. Такім чынам, ёсць кааліцыя, якую Статкевіч здолеў стварыць літаральна за некалькі дзён да вызвалення, ёсць выразны лідар гэтай кааліцыі. Як вы ацэньваеце яе шансы на поспех і ўвогуле, як гэты поспех мог бы выглядаць? Сергій.
Шанцы на поспех гэтай кааліцыі, якую падкрэслілі і стварылі за пару дзён, я ацэньваю ў залежнасці ад таго, які поспех маецца на ўвазе. І тут справа ў тым, што, як я бачу, кааліцыя гэтая створаная даволі похапкам, і урэшце па паводзінах удзельнікаў прэс-канферэнцыі я б сказаў, што яны проста настолькі эмацыйныя, што я не бачу там вялікіх нейкіх глыбокіх думак. І адзіная мэта, якая ёсць, гэта як бы вось ісці на эскалацыю, на большую канфрантацыю без стварэння фактычна нейкай альтэрнатывы для большасці грамадзянаў Беларусі, якія, магчыма, увогуле не ведаюць пра існаванне гэтай кааліцыі і яе ўдзельнікаў. Ну, канешне, вось шанцы на эскалацыю добрыя. Я думаю, што ў гэтым сэнсе многія сегменты беларускага ўраду ці кіруючага істэблішменту таксама, у прынцыпе, не супраць. Для іх гэта накатаны сцэнар, то бок паўтарыць яшчэ 2010 год яны могуць.
Калі, скажам так, казаць пра шанцы на такі поспех, то, безумоўна, яны ёсць. І тут просто іншая справа, што ўрэшце рэшт гэта скончыцца кепка для перспектываў нейкіх пазітыўных пераменаў у Беларусі. І многія аспекты, якія выглядаюць на першы погляд пазітыўна, напрыклад, мы як хутенька згуртаваліся, як хутенька зрасцілі прэс-канферэнцыю, на самой справе, калі так у іх угледзіцца, то выглядаюць вельмі адмоўна, то бок, умоўна кажучы, абсалютна так вось неяк не абдумаўшы, што гаварыць, як гаварыць. Проста вось нейкія абсолютна прыватныя крыўды відавочна выносяцца на першы план, і пры гэтым нават не хаваецца, як бы вось, што фактычна адзіная ідэя гэта вось як бы давесці да эскаляцыі супрацьстаяння без усялякіх у прынцыпе перспектываў на нейкія вось менавіта пазітыўны перамен.
Віталь, а якая ваша пазіцыя? Ну нават калі як бы Сергей мае рацыю, адзіная мэта эскаляцыі, это так кепска. А можа быць, это адзінае выйсце?
Все эти выборы, как началась официально была обещана выборшая кампания, на вот задолго до этого, головной, ну скажем, скаргой, то, что мы называем демократичной публикой, демократичной громадскости, было то, что они проходят не цікаво, то, что, образно кажучи словами Высоцкого, настоящих буйных мало и так далее, то, что все предвырешено и никакой интриги нема. И я на вот в нашей передаче говорил, что я был супрать бойкоту, як, в принципе, бездеяние, калиб замест бойкота была некая, скажем, альтернативно у дзеяння, хотя бы, ну, протест байкотный, что-нибудь, то это можно было бы еще разважать. Але все переважно прихильники байкота просто казали, что не пойдем и все. И вот тут з'являється якая-ніякая, але альтернатива, некая программа дзеянняў. Притым, безумовно, можно ее критиковать, але ці магчыма в наших реаліях придумать некую лепшую программу. Вот люди, якія ставяцца негатыўна да цяперашняй улады і ставяць задачу яе, ну, альбо аслабіць, альбо скінуць, якую праграму яны могуць прад'явіць. От зберіце лепшых там лаўрэатаў Нобелевскай прэміі, мастароў, што яны прапануюць. Мне здаецца, тое, што прапанавалі на прэс-канферэнцыі, гэта не самы горшы варыянт. Варыянт пратэсту, варыянт нейкіх дзеянняў. Ну, а што, па-вашаму, адказваючы на ваша пытанне, можна назваць поспехам? Безумоўна, тут нельга быць максімалістам. Я думаю, гэта, ну, 2-3 прикметы, якія можна лічыць поспехам. Это то, чаго можа і дабіваюцца ўдзельнікі. Это, безумоўна, некае размарожванне грамадства, пра тое, што я казаў у пачатку, што выцягванне з некага літаргічнага сну. Ну і другое, не канфронтацыя, я б сказаў бы, а не прызнанне выбараў Захадам. Гэта вось такі адносны тактычны поспех, якой, як мне здаецца, ўдзельнікі гэтай прэс-канферэнцыі, гэтай кааліцыі ставяць перад сабой, а ў выніку так, аслабленне рэжыму, ну, паколькі скідванне рэжыму, напэўна, такую задачу на сёння ставіць нерэальна, але безумоўна яна маецца на ўвазе недзе ў галовах пры варыянце, а раптам вось што-небудзь павернецца сітуацыя зусім па-іншаму, эканамічная там настроі грамадства, і гэта заўсёды трэба мець на ўвазе і быць гатовым. Таму я думаю, такое развіццё падзеі таксама яны не выключаюць.
Павел, а з кім з нашых калегаў вы згодны, ці можа у вас нейкі другі погляд, ракурс?
На маю думку, самае галоўнае, што і стратэгіі-то, уласна кажучы, няма, бо калі звярнуць увагу, Мікола Статкевіч кажа пра тое, што байкатаваць можна сапраўдныя выбары. Гэты выбар ён прапануе не байкатаваць і называе патрабаванне адкаціць назад і гэтак далей, і гэтак далей. І тут атрымліваецца такая ситуация, коли это нельга байкотовать, коли это нельга откатить назад, бо это залежит от уладов, то застается только удел в выборах, и знов-таки удельничать в выборах так само нельга. Тому это хоть не стратегия, это хоть тактичный лозунг, под який зараз згодны были подписаться те, кто удельничал пресс-конференции. Одночасово треба зазначить, конечно, плюс то, что отрымалось хоць нейкай часткі апазіцыі аб'яднацца пад пэўным лозунгам. Мінус тое, што сярод усіх структур, якія прадстаўлены былі на гэтай прэс-канферэнцыі, ну от рэальна штыкі мае толькі Анатолія Бецька, аб'яднаная грамадзянская партыя, і зарэгістраваная, і мае канкрэтных людзей. Што тычыцца астатніх, хто выступаў пад гэтымі лозунгамі, пад гэтым лозунгам, то хутчэй за ўсё мы можам казаць пра вядомых асобаў, мы можам казаць пра тое, што нейкія рэсурсы ў іх ёсць, але мы не можам дакладна сказаць, ці можна палічыць гэтыя рэсурсы.
Тэма сённяшняга выпуску перадачы «Праскі акцэнт» – беларуская апазіцыя пасля вызвалення Міколы Статкевіча. Удзельнікі – палітолаг Сергей Богдан, палітычны аналітык Паўлюк Быкоўскі і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Вядучы Юрый Дракахруст.
Сергей, вы чули аргументы Виталя. Что вы могли бы сказать на его аргументы?
Он, короче, откатить назад можно было бы, если бы отточилась в центре ситуации вокруг Беларуси. На данный момент ситуация такая, что есть фактом война на меже Беларуси. И в этой войне участвуют очень серьезные международные силы. И Беларусь в этом центре так само очень легко можно потрапить вот под наступство этой войны. И тому у любых политических деяниях внутри Беларуси вам треба памятать, что откатить назад уже не отримать. Буквально кажучи, в 2010 году ситуация была просто кардинально иншая. Мы фактично вмешались в Батарос довольно стабильного региона. В принципе, там таких вот резких вот рухов сбоку звонковых рубежей России чакаць асабліва не выпадала, а вось якраз зараз ведаеце, тут гэта ўжо зусім усё наадварот зрабілася. І тут якая рэч, што Коли Татьяна Короткевич выступает, скажем, с некой альтернативой, то ее в этом смысле может, безусловно, ей потребовать, але я думаю, что больше будет ей прислуховываться. Я думаю, что довольно значные сегменты у народной державы, во всех эшелонах влады. И безумовно, что это некий вот вариант того, что у этой вот у ладным лагеры возникнет так само вот некий такой плюрализм, який пойдет на корысть у всем. И в этом смысле безумовно, что вот я коли вот, думаю про альтернативу, якую пропоновує, скажем, Короткевич, что безумовно, что можно сказать, что там вельми все какое-то сырое, вельми такое незрозуміло у Росії, чем закончится. Але в Росії это альтернатива, якая, скажем так, самая головная. На бодай, что будет подшутая насильством больше, чем у тех, где удельники коалиции супротивления, умовно кажучи. И Б, так само, что истотно, и она будет подшутая, я думаю, что и многими людьми во власти, которые, махчимо, так само думают про некие иншие варианты. И знаете, вот, скажем, вот у этой новой ситуации, которая повстала вот, им, лику, вот, на межах Беларуси, и у этом смысле, вот это больше исходно, чем у тайной довольности там вот некоторых оппозиционных политиков, что чему яна вот посмела вот так вот пойти и так себе поводить.
Виталь, ну вот мы уже плавно перешли до темы Короткевич, фактора Короткевич, тем лику и ее уплыву на, скажем так, поспех, тень поспех коалиции Статкевича. Ваша оценка этого уплыву, этого фактору. Ну и я даю вам возможность отказать на, так бы мовить, оценки коллегов, которые у той или иной ступени перечили вашим.
Ну, фактор Короткевич тут, безумовно, будет гулять в том смысле, что так или иначе, коли будут протягиваться взятые настрои у коалиции и у тех, кто гуртуется вокруг Короткевич, что отбудется де-факто, ну, больше резкий, чем ранее, подел, а может, вот давно его не было, оппозиции на, скажем, ту, якая хотела бы называться, может быть, конструктивной, и больше померковной, и на оппозицию больше радикальную. Ну, в истории оппозиционного руху Беларуси, скажем, мы состракались не раз с таким, скажем, настроем, с таким поделом. Я только заважу, что весь час, коли погодитесь, это заканчивалось приблизно однольково. Завсёды возникало некое ожидание третьей силы. Вот есть влада и есть оппозиция, а я вот стану третьей силой. И куды, не буду навод называть прозвище, назвы этих политических структур, куды в вынику заканчивалась эта третья сила? А, альбо она так или иначе просто заходила у гэтае поле радикальной, скажем так, принциповой оппозиции, альбо она просто зимувалася, и она просто сыходила с политической арены. Ну, альбо вариант, скажем, Абрамовой и Новосяда, коли сапраўды некалькі депутатов были допущены у парламент и там отыгрывали роль конструктивной оппозиции, напевно, так само такі вариант магчымы, але знову-таки яны не уплывали значно на политическое життё країны. То бок моя ідэя даволі простая, пацвярджаецца гісторыяй, што вось гэтая роля ніша так званай канструктыўнай апазіцыі пакуль пры цяперашнім палітычным рэжыме не знаходзіла свайго адлюстравання, не знаходзіла свайго месца ў сучасных палітычных рэаліях. А вот давайте задумаемся, які вынік менавіта для электарата, для шырокіх мас насельніцтва можа быць ад удзелу Караткевіч у гэтых выбарах. Для яе вынік это зразумела, гэта яна можа стаць, ну, самой головной фигурой оппозиции, самой популярной и так далее, это можно обмерковать. Але вось менавіта для народу. Реальные лишбы, кольки намалюет ЦВК, мы не ведаем, реальные лишбы, скажем, до народа не дойдут. Не думаю, что Короткевич, ну, как вы писали недавно Юрий в своем артикуле, что вот пойдет поголоска, кольки она набрала, но я не думаю, что тут будет некий такой критичный узровень, там, 30, там, процентов 25, как пошла поголоска, что вось Короткевич набрала вельми шмат. Я думаю, это в рамках неких там 10-15%, улишивающие настрои сегодняшние у навод таким демократичным электорате.
Тема сегодняшнего выпуска передачи «Праский акцент. Белорусская оппозиция после вызволения Миколы Статкевича». Удельники – политолог Сергей Богдан, политический аналитик Павлюк Быковский и оглядальник нашего радио Виталь Цыганков. Ведущий Юрий Дракохруст.